Hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa kaikille. Meillä on ihana hetki olla täällä Jumalan edessä ja mä uskon, että Jumala on täällä läsnä. Tässä on hyvä olla ja mä uskon, että Jumala haluaa puhua meistä ihan jokaiselle. Ja Jumalalla on ihan selkeä tarkoitus tälle tilaisuudelle, että ei olla turhaa täällä. Vielä täytyy edelleen sanoa, että on ollut tosi mahtavaa tulla tänne Soiniin ja mä oon nauttinut jokaisesta päivästä, kun mä oon täällä ollut ja tuntuu, että täällä on niin kuin vähän erilaista ilmaa, jotenkin helpompi hengittää jostain syystä, vaikka toisaalta aina vähän on sitten koti ikävä perheen luo, mutta täällä on ollut tosi mahtava olla ja ihana seurakunta ja olette osannut kyllä luoda mulle sellaisen tunnelman, että on ollut tervetullut, että en yhtään ihmettele, jos jossakin vaiheessa enkeleitä tulee tänne enemmänkin vierailulle, kun täällä on sellaista vieraanvaraisuutta. Mutta tämä on vähän erilainen puhe nyt tällä kertaa. Mä tuossa itse asiassa viime viikolla kuuntelin erään puheen, joka on puhuttu täällä Soinissa keväällä. Ja kun mä kuuntelin sitä, niin mä vähän rupesin hämmästelemään, että kerta kaikkea, että tässähän on niin kuin jotain tosi paljon sellaista niin kuin samaa, mitä mä itsekin olen ajatellut. Ja niin kuin vielä ajattelen, että tiedätte, että oli se Sä olet ihme -tapahtuma ja semmoinen kiertue, mitä on pitänyt eri kunnissa, niin jotenkin siihen liittyen niin tuntui, että siinä puheessa oli niin paljon sitä samaa ja ajattelin, että oho, että kylläpäs tämä puhuja nyt niin kuin tosi paljon jotenkin samalla tavalla ajattelee ja tuli semmoista hengen yhteyttä. Ja tämä sama henkilö oli viime sunnuntaina täällä mukana ja mä jo hänelle tässä puheeni aikana sanoinkin, että mehän voitaisiin saarnata yhdessä. Nyt joku saattaa jo arvata, kenestä puhutaan. Ja isossa kirjassa, kun oli opiskelemassa, niin meillä oli siellä kerran semmoinen tehtävä, että meidät jaettiin niin kuin ryhmiin, ja sitten niissä pienissä ryhmissä meidän tehtävä oli niin kuin ottaa joku Raamatun jae ja vähän niin kuin yhdessä tutkia sitä, ja sitten valmistaa semmoinen pienoissaarna siitä kolmestansa sen ryhmän kanssa. Ja se oli jotenkin mun mielestä mahtava kokemus, että mä itse koen niin kuin kutsumukseksi tämän, että saa niin kuin puhua, tai olla eka Jumala edessä ja saada sen, mitä Jumala sydämelle antaa, ja sitten sitä saa välittää, mutta jotenkin se oli niin kuin aivan erityinen hetki, että niin kuin yhdessä kolmestaan. Me tehtiin se niin, että se ensimmäinen puhui johonkin asti ja sitten toinen jatkoi ja sitten kolmas veti sen loppuun ja se oli aika ihanaa. Ja me tehdään jotain vähän samantapaista tällä kertaa, eli Pirkko Peltonen, niin sä saat tulla aloittamaan ja sitten mä jossakin kohtaa sitten jatkan. Me ei olla nyt sovittu mitään tiettyä aihetta, että pitää siitä samasta aiheesta puhua, mutta mä uskon, että Pyhä Henki johtaa ja oikein haastan meitä kaikkia nyt keskittymään siihen, mitä Jumala haluaa meille puhua, koska tämä voi olla tosi semmoinen erityinen hetki, missä Jumala saa meissä vaikuttaa. Ole hyvä, Pirkko.
Kyllä mä ihmettelin silloin, kun Joni tuli, kun hän ensimmäisen kerran puhui ja toisen kerran, että miten joku voi puhua niin samat asiat, mitä itse on täällä puhunut. Ja Joni oli kuunnellut sitten sen, että miten hengellisesti voi olla niin kuin samalla aaltopituudella. Ja sitten tässä kävi vielä näin, sitten kun Joni mulle soitti, että se oli maanantai. Mä olin piikomassa tyttären huussollissa ja mä olin yöllä käynyt sellaisen Jaakobin paini ihteni kanssa. Ja sitten mulle tuli semmoiset lohduttavat laulun sanat. Ja mä ajattelin heti siinä hetkessä niin, että jos minua joku pyytää puhumaan, niin minä puhun tästä. Niin sitten seuraavana päivänä Joni soitti, niin mä sanoin, että en voi kieltäytyäkään. Vaikka sellaisen painin alla niin kuin oli, mutta ajattelin, että tässä kuitenkin on varmaan Jumalan sormi, niin kuin näin, että vaikka me mennään kuinka syvissä vesissä tai vaikka missä, niin ei meistä tule käyttökelvottomia. Että ymmärretään se, vaikka minkälaiset kiusaukset tai taistelut tai vaikka mitkä, niin ei me olla käyttökelvottomia, että Jumala haluaa. Ja niitäkin tilanteita, mitä meillä siinä elämässä tulee, niin Jumala voi käyttää niitäkin. Eli mä painin sen yön niin kuin valtavissa ahdistuksessa ja kiusauksissa. Ja sitten se laulu alkoi soimaan ja sitten se lohdutti ja pysäytti. Ja ajattelin tosin, että jos minua pyydetään puhumaan, niin Tästä minä puhun. Ristin luona kiusatulla, langenneella vaivatulla, paras paikka on. Paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luolta pois, ristin luolta pois. Ristin luona pohja kestää, armo putoamasta estää, kauhun kuiluihin, kauhun kuiluihin. Ristin luona lepo koittaa, toivo epätoivon voittaa, sydän puhdistuu, sydän puhdistuu. Ristin luona ainoastaan synnin turmelusta vastaan voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan isä armahtavilastaan rauhan julistaa, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla paras paikka on. Ja sitten rupesi pyörimään tämä sananlasku niin kuin 24 ja 16, että sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa, mutta hän nousee jälleen. Mutta entä sitten, kun tulee se 8., 9. ja 10. Ehkä sama asia. Mutta tässä laulussakaan ei puhuttu mitään kerroista, vaan vakuutetaan, että ristin luona pohja kestää, armo putoamasta estää. Ja sitten tuli mieleen tämä psalmi 139 ja 7, joka on siinä meidän psalmiosiossakin, niin siinä teksteissä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne paeta sinun edestäsi? Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luolta pois. Jumala haluaa meidän tietoisuuteen tämän, että hänen puoleltaan rakkaus kestää, oli oma tuntemus mikä tahansa, häpeää, itseinhoa, sanantonta katumusta, sellaista, jota ei voi selittää, eikä voi selittää toisille, mutta Jumala näkee ja tietää. Sanotaan usein, että toisille on vaikea antaa anteeksi, mutta väittäisin, että itselle on vielä vaikeampaa monta kertaa. Mutta mitä tehdään sitten syyttävän sydämen kanssa? Raamattu sanoo 1. Johannes 3:20. Jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin sydämemme ja tietää kaikki. Niin kuin näissä lasten lauluissakin täällä oli näissä, että Jumala tietää ja näkee. Ja hebrealaiskirjeen 4. luku 3:16. Hebrealaiskirjeen 4:13 ja 16. Koska meillä ei kun aloiteta, Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mitä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus Jumalan poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. Meidän ylipapimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan, hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avuin silloin, kun sitä tarvitsemme. Ja sitten ihan lyhyet harppaukset kahteen Jumala-ihmiseen. Toinen on Vanhasta testamentista ja toinen Uudesta testamentista. Daavidista sanottiin, että hän on Jumalan mielenmukainen mies. Mutta Daavidissa syntyi halu toisen miehen vaimoon. Ja hän toteutti tämän silmäin pyynnön. Eikä ymmärtänyt edes tekonsa seurauksia eikä sitä, mitä oli tapahtunut, ennen kuin profeetta Naatan tuli hänen luokseen ja sanoi, sinä olet se mies. Että joskus voidaan mennä näinkin pimeässä, että ei niin kuin... Ja nämä psalmin kirjat, niin kuin psalmista 32 ja 51, niin nämä on tästä syntynyt tästä Daavidin ahdistuksesta. Eli siitäkin on syntynyt hyvää meille tänne Jumalan sanaan. Eli psalmi 32, jakeesta 3 ja 5. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani, öin ja päivin käteni painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui, niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Ja 51 ja 2 ja 6. Jumala, ole minulle armollinen, hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksistani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni. Minun syntini on aina minun edessäni. Sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitsit. Ja sitten Uuden testamentin mies on Pietari. Eniten ehkä esillä ollut opetuslapsi. Aina on Pietari, Jaakob ja Johannes. Ja Pietari lankeemus oli ehkä, että hän oli hirveän täynnä itseluottamusta. Hän vakuutti Jeesukselle, että minä en sinua kiellä. Jeesus paljasti sen siinä jo, hänen ensimmäisen kiellon jälkeen Jeesus paljasti sen jo, että sen, että, mutta Pietari ei omassa voimassaan kuulu. Jeesus sanoi jo siinä välissä, että miten tulee käymään, että sinä minut kiellät. Senkin jälkeen Pietari vakuutti, että minä olen valmis kuolemaan sinun edestäsi. Ja sitten kävi niin kuin kävi. Kieltäminen tapahtuu ja Jeesus, Pietari menee pois ja itkee katkerasti. Mutta siinä välillä, kun tämä Pietari uhoaminen on, siinä välillä ollaan Getsemanessa. Ja Jeesus ottaa mukaansa Pietarin rukoilemaan hänen suurimmalla tuskahetkellään sinne, vaikka tietää, mitä tulee tapahtumaan. Hän ottaa mukaan, mutta Pietari nukkuu, niin kuin muutkin opetuslapset nukkuu. Ja vielä siinä, kun Jeesus pidätetään, niin Jeesus korjaa Pietarin kämmi. Hän viiltää korva irti ja Jeesus sanoo, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja sen jälkeen tapahtuu vasta tämä Pietari kieltäminen. Ja joutuuhan Jeesus sanomaan Pietarille kerrankin kovat sanat, että väisty edestäni. En viitti sanoa nyt sitä sieluvihollisen sanaa, kun täällä on lapsia, mutta sinä ajattelet sitä, mikä on ihmisen, eikä sitä, mikä on Jumala. Ja silloin, kun naiset haudalta lähti, niin erikseen sanotaan niille naisille, että menkää kertomaan opetuslapsille ja Pietarille. Ja Jeesus ilmestyy 3 kertaa opetuslapsille yhdessä, kunnes kohtaa Pietarin kahdestaan. Ja siinä kohtaamisessa ei ole syytöksiä. Siinä voidaan vain kuvitella, minkälaisissa kauhun kuiluissa Pietari oli elänyt nämä vaiheet. Ja samoin niin kuin Daavid aikoinaan. Minkälaisia on ne kauhun hetket, kun tajuaa, että mitä se oma vaellus on niin kuin ollut. Mutta ei ole syytöksiä, kun Jeesus tulee. Jeesus kysyy 3 kertaa. Olenko minä sinulle rakas? Ja Pietari vastaa joka kerta. Sinä olet minulle rakas. Ja viimeisellä kertaa. Sinä tiedät kaikki. Sinä olet minulle rakas. Tähän me voidaan laittaa oma nimemme. Jeesus kysyy sinulta tänä päivänä, olenko minä sinulle rakas? Sinun ja minun huulilta hän haluaa tänään kuulla tämän vastauksen. Oli elämän tilanteemme mikä tahansa. Hän haluaa kuulla. Hänen rakkautensa ei muutu missään tilanteessa. Mutta hän haluaa kuulla, että olemmeko me. Ja tähän nyt sitten, kun en saa laulaa, niin luen vielä toisen laulun. Ja sitten on vielä tuommoinen yksi runo, jota en voi jättää niin kuin pois, koska siinä tulee sitten tämä meidän inhimillinen puoli, että me tarvitaan toinen toistammekin. Ja kun täällä on lapsia, niin siinä on semmoinen lapsen näkökulma. Mutta ensin tämä. Hänen verivirtansa alla syntitaakkas pois riisutaan. Katuvaisena saat nyt sä tulla veren alle puhdistumaan. Seiso verivirtansa alla, seiso vaikka vavisten. Itke siinä ristinsä alla, siinä koet puhdistuksen. Jeesus verivirtansa alla huuhtoo synnit pois tunnolta. Jeesus kuiskaa, saat suojaan tulla, veri kätkee turviinsa. Ja tämä runo mä eilen pyysin yhdeltä, tämä on soinut kauan mun mielessä, ja mä pyysin tämmöiseltä Jaakko Karjalaiselta käyttää nimeä Jaakko Kynänheimo, on kirjoittanut paljon runoja, ähtärilainen opettaja, joka jäi nyt virkavapaalle ja kirjoittelee paljon. Ja tämä on niin kuin lähinnä siitä näkökulmasta, että me tarvitaan näissä tilanteissa, mistä äsken puhuin, niin monta kertaa myös toinen toisiamme. Vaikka me tiedetään, että tämä anteeksiantamus on, me voidaan tarvita että kuuntelevaa korvaa. Me voidaan tarvita kättä, joka tarttuu siihen vapisevaan käteen, että uskaltaa tulla siihen Jeesuksen verellä puhdistettavaksi. Ensimmäisen kerran, kun minä olen Jeesuksen kohdannut, minä tarvitsin ystävää, joka talutti minut sinne kohtaamaan Jeesusta. Viime keskiviikkona minä tarvitsin ystävää ja olkapäätä, jonka vasten sai itkeä, joka laski kätensä minun olalleni ja siunasi minua. Saatiin rukoilla yhdessä. Me tarvitaan toinen toisiamme. Me tarvitaan myös ihmistä. Ja sen tähden tämä seurakunta on meillä, että me voitaisiin jokainen kokea, niin kuin Pia sanoi, niin tämä kodiksemme. Tänne on hyvä tulla. Tänne saa tulla tuskineen, kiukkuineen, epäonnistumisiin, onnistumisiin, tänne saa tulla. Ja autetaan toinen toistamme. Ja tämä on nyt lapset teille. Tekin tiedätte illalla, kun menette nukkumaan, niin ei ole aina hirveän helppo nukkua, vaikka kuinka sanotaan, että taivaan isä siunaa ja on nyt siellä rauhassa. Ja, niin tämä pikkupoika on tämän sanottanut hirveän hyvin. Taas miljoonainen kerran meidän pojan huoneeseen. Pikkumies ei tahtoisi nukkua itsekseen. On taivaan isä kanssasi, mä koitan selittää. Pienet sormet tarttuu kiinni, pienet huulet värähtää. Mä taltten jonkun sellaisen, jolla on nahka. Isi, jonkun sellaisen, jolla on nahka. Silittelen pikkupäätä, kunnes poika tuhisee. Ja mietin, että kosketus on enemmän kuin klisee. Voi luoja, tarten jonkun, jolla on nahka, sylin johon juosta, aivan päätä pahkaa. Siunausta kaikille.
Kiitos Pirkko valtavasti, tämähän sopi tähän erittäin hyvin. Mä pyytäisin, että noustaan hetkeksi aikaa kaikki seisomaan. Ja voi vähän venytelläkin, nostella käsiä ja vähän heilutella, että niin jaksetaan vielä jatkaa, mutta mä ajattelin, että ollaan tässä hetken aikaa Jumala edessä, ja Pirkko sanoikin tuossa, että Pietarilta kysyttiin, että rakastatko sä Jeesusta, niin mä uskon, että Jumala haluaa tänään kysyä meiltä jokaiselta, niin kuin Pirkko sanoikin, että millä mielellä me ollaan tänään, halutaanko me seurata Jeesusta, halutaanko me olla Jeesuksen omia, ja sä voit omin sanoin puhua tänään, mitä sä ajattelet tästä tiestä, haluatko sä antaa sun koko elämä Jeesukselle, haluatko sä kulkea hänen suunnitelmissaan, ja muuten terveisiä tuolta. Oltiin Paimiossa mun veljenpojan 15 juhlissa ja siellä oli semmoinen Jaakob-niminen poika, mun veljenpoika, niin hän oli käynyt sitten 15-leirillä kasteilla ja nyt oli sitten juhlat. Ja, Ja tuli vain mieleen siitä, että oli tuossa Summerfestit ja mä olin siellä rukouspalvelussa sitten mukana ja sitten tämä Jaakob ja sitten hänen kaksi serkkua, toinen on siis mun oma poika ja sitten toinen on sitten mun toisen veljen tyttö, niin he kolmestaan tulivat sinne, kun oli se alttarikutsu, niin polvistuvat sinne ihan sinne käytävälle ja se oli jotenkin tosi vaikuttavaa ja jotenkin sen jälkeen me mentiin näiden kolmen serkuksen kanssa sinne Seinäjoen Hesburgeriin, sinne missä aina nuoruudessa, mä en tiedä onko Jonnella ollut samat kuviot ja teillä monella muullakin, että sinne kauppakadun Hesburgeriin aina mentiin nuorisotapahtuman jälkeen, mutta mentiin sinne jotenkin se hetki, ne oli niin innoissansa, siellä Jaakobilla oli toi vihkiraamattu, sillä ei ollut mitään muuta raamattu, sillä oli isä ja äitin vihkiraamattu ja se sitä sieltä luki ja takapenkiltä kun oltiin menossa ja sitten, että vähän hienosti sanottu ja jotenkin se oli sellainen niin palava hetki ja jotenkin itsekin oikein sydän syttyi, että vautsi, että niin ihana nähdä, kun tuommoiset 13- ja 15-vuotiaat syttyy oikein rakkaudesta Jeesukseen. Mutta me voidaan tänään myös oikein tehdä sellainen päätös, että mä haluan antaa koko elämäni Jeesukselle. Kiitos taivaan Isä siitä, että saadaan olla tässä sinun edessäsi. Ja Herra, kiitos siitä, että sä oikein kutsut meitä, Herra, tunnistamaan, että sun läheisyydessä on hyvä olla, Jeesus. Mä tiedän, että sielun vihollinen yrittää meitä harhauttaa ja monet muut asiat yrittää meitä harhauttaa ja me ajatellaan, että jossain muualla olisi paremmin, mutta Jeesus, mä oikein rukoilen, että sä Pyhän Henkes kautta kohtaat meitä ja tässä hetkessä oikein valtaat meitä, Jeesus, ja näytät sun hyvyyttä, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sä voit meidän sydämissä sytyttää semmoisen palon, Herra Jeesus. Että Herra, me luetaan Raamattua innokkaasti, ja Herra, me vaan kysellään sitä, että Herra, miten me voidaan seurata sinua, Jeesus. Oikein rukoilen sitä, että tänään voitaisiin, Herra, jokainen meistä oikein ojentaa kättä sinulle, Herra, että me halutaan sinun kädestä pitää kiinni. Halutaan kuulua sinulle, Jeesus. Me halutaan nähdä, että mitä sinä vaikutat meidän elämässä, Herra. Mihin tämä elämä menee, kun me sinua seuraamme, Jeesus. Mä pyydän, että sä siunaat jokaista ja mä pyydän, että sä rohkaiset jokaista ja vahvistat jokaista, Jeesus, tänään, Herra, sinua palvelemaan, sinua seuraamaan. Ja Jeesus, kiitos siitä, että sinä autat meitä myös niissä meidän oman elämän rikkinäisyyksissä ja niissä syntihaasteissa, mitä meillä on, Jeesus. Sinä et ole sellainen, joka painat alas, vaan sinä haluat nostaa, sinä haluat vahvistaa niin, että me saamme voittaa ja mennä voitosta voittoon, Jeesus. Kiitos siitä puhtaudesta, mitä sinä meille annat, Jeesus. Kiitos, että saamme olla tänään sinun ristisi juurella ja löytää se puhtaus siltä sinun veresi kautta. Halleluja. Ja siunaa tämä loppuhetki myös sinun nimessäsi. Aamen. Nyt saa seistäkin, mutta saa myös istua. Mä luen täältä Efesolaiskirjeen 3. luvusta. Ja tämä Raamatun jae oikeastaan tuli tuossa muutama vuosi sitten mun hyvältä ystävältä jotenkin sellaisena, niin kuin, joka pysäytti mua. Ja se oikeastaan voi sanoa, että se auttoi mua pääsemään elämässä niin kuin eteenpäin, jotenkin syventymään. Tämä oli niin kuin tavallaan semmoinen ratkaiseva asia. Mutta tosiaan Efesolaiskirjeen 3. luku ja 14. jae, täällä Paavali sanoi näin. Tämän vuoksi minä notkistan polveni isän edessä, hänen josta kaikki isyys taivaissa ja maan päällä saa nimensä. Rukoilen, että hän henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa. Eli tässä on nyt yksi semmoinen asia, mitä Jumala aivan varmasti haluaa meissä tehdä. Hän haluaa sisäisesti vahvistaa meitä. Ja nyt jos me mietitään, että no mitä Jumala tänään haluaa vaikuttaa, niin hän ei missään tapauksessa halua painaa sua alas. Jotenkin jäi soimaan korviin joskus, kun olin uima-opettajana, niin joku luokanopettaja sitten sanoi, että koskaan ei saa sitä toista painaa alaspäin. Ja se on seurakunnassa ihan sama sääntö, että koskaan meidän tehtävä ei ole painaa toisiamme alaspäin. Ja Jumala ei koskaan paina meitä alaspäin. Hän haluaa aina nostaa. Hän haluaa aina vahvistaa ja rohkaista. Ei tietenkään sillä tavalla, että me mentäisiin väärään suuntaan, mutta Jumalan tarkoitus on se, että me voitaisiin sisäisesti vahvistua, että me voitaisiin tehdä hyviä valintoja meidän elämässä. Ja jatketaan, niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne, rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, eli siis rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Joskus me niin kuin mietitään, että mikä siinä ristissä, aina puhutaan rististä ja Jeesuksen sovitustyöllä, niin siellä se Jumalan rakkaus ilmestyi. Siellä ilmestyi sellainen rakkaus, mitä me ei mistään muualta löydetä. Siinä on semmoinen leveys, semmoinen korkeus, semmoinen syvyys, joka voi muuttaa meidän elämä. Se ihmeellinen Jeesuksen rakkaus on se asia, mihin me saamme tänään keskittyä. Ja se löytyy tuon niin kuin ristin kautta. Vielä se viimeinen lause sieltä, siellä nimittäin sanotaan näin, että näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täytettä. Et jos sä oot joskus sun elämässä miettinyt sitä, että miten sun elämä voisi mennä niin kuin hyvin ja olisit vähemmän synneissä ja tekisit vähemmän pahoja asioita, niin tuossa on oikeastaan niin kuin se ohjeet siihen, että näin te tulette täyteen kaikkea Jumalan täyteyttä. Siis sillä tavalla, että me saadaan kohdata se Jeesuksen rakkaus, me aletaan ymmärtämään sitä Jeesuksen rakkauden suuruutta, ja me saadaan juurtua, ja meidän elämä saa perustua siihen Jeesuksen rakkauteen. Siinä on se ratkaisu, ei missään muualla. Ja, mulla on sanottu useammankin kerran, että mun kuuluu olla rohkea, ja sitten mua vähän jännittää nyt tämä puhe, mutta mä haluan olla silti rohkea ja mun kuuluu puhua vähän synnistä, ja tuossa oikeastaan Pirkokin puhuu vähän synnistä. Ja nyt syntihän on siis ongelma, ja se Jumalan tarkoitus meidän elämässä on antaa ratkaisu sille synnille. Se on aivan selvä asia. Jumalan suunnitelma ei ole se, että me tullaan Jeesuksen ristin juurelle, ja sitten me uudestaan ja uudestaan tajutaan, että me ollaan niin kamalan syntisiä. Ja sitten 10 vuoden päästä todetaan aina se sama asia, että me ollaan edelleen ihan kamalan syntisiä. Jos sä luet Paavalin kirjeitä, niin sä huomaat uudestaan ja uudestaan, että Paavalin ajatus oli se, että se Jumalan armo kasvattaa meitä, että meidän elämässä tapahtuu muutosta. En tarkoita sitä, että meidän pitäisi nyt kaikki silmänräpäyksessä olla täysin pyhiä ja puhtaa, että täydellisyyteen me ei päästä ja meissä on kaikissa omia rikkinäisyyksiä, mutta tarkoitus on se, että Jumala haluaa puhdistaa meitä synneistä. Ja niin, että myös ympärillä ihmiset huomaa, että muutos tapahtuu niin kuin parempaan suuntaan. Roomalaiskirja 6. luvun jakeessa 12 tämäkin asia sanotaan hyvin selkeästi. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisissa ruumiissanne niin, että tottelette sen himoja. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhuskauden aseiksi Jumalalle. Mun pitäisi varmaan ostaa silmälasit, kun ei meinaa nähdä. Joo. Mutta meitä ei ole kutsuttu elämään enää synnissä, vaan Jumala haluaa puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja syntejä voisi niinku jaotella monella tavalla. Eri elämäalueilla meillä voi olla syntiä. Mä jaottelen nyt tällä kertaa 3 alueelle, puhun 3 eri alueesta. Ja ensimmäinen asia on se, missä mä vähän niin kuin kapinoin Jumalalle, että mä en haluaisi tästä puhua, mutta mä en päässyt tästä irti. Mä joudun puhun teille vähän rahasta ja taloudesta. Ja siinä on ihan selvästi, jos me Raamattua luetaan, niin me huomataan, että me voidaan langeta pahasti syntiin taloudellisesti, rahallisesti. Se on yllättävän paljon, kuinka Uusi testamentti puhuu rahasta. Ja siellähän itse asiassa kylväjävertauksessa sanotaan, että osa niistä siemenistä tippui sinne orjantappuroiden sekaan. Ja sitten todetaan, että ne ei oikein päässyt kasvamaan ne siemenet sen takia, kun ne orjantappurat tukahdutti sen siemenen kasvun. Ja sitten Jeesus selittää, että ne orjantappurat tarkoittaa oikeastaan kahta asiaa. Maailman huolet ja rikkauden viettelys. Ja ne voi ajatella, että ne on vähän niin kuin ääripäitä. Ja nyt meillä on mahdollisuus joko langeta niihin maailman huoliin, jos meillä on, niin kun ollaan vähän köyhiä tai rahallinen tilanne ei ole kovin hyvä, niin sitten meidän kaikki energia menee siihen, että me ollaan koko ajan huolissa, että kuinka me nyt pärjätään. Tai sitten jos joskus menee vähän paremmin, niin sitten me voi olla mahdollisuus niin kun langeta sinne toiselle puolelle, että rikkauden viettelykset ja tulee semmoinen olo, että mitäs kaikkea tässä elämässä vois niin kun saavuttaa. Ja Jumala on mua joskus pysäyttänyt tässä taloudellisesti. Tämmöinen voi tuntua pieneltä asialta, mutta silloin kun me ostettiin talo tuolla Jalasjärvellä, niin sitten pian meillä on kohtuullisen iso piha, että se on ehkä ihan ymmärrettävää, että haluttiin sitten päältä laittava ruohonleikkuri, mutta mulla oli niin kuin omassa lapsuudessa sitten semmoinen partner, missä oli niin kuin se terä oli siellä niin kuin keskellä. Ja sitten mulla oli vähän semmoinen haave, että mä haluan vähän paremman leikkurin, että mä oon niin monet vuodet ajanut sillä partnerilla. Että ja sitten mä ostin 1000 euroa kalliimman ruohonleikkurin. Ja älkää nyt ymmärtäkö tätä sillä tavalla, että mä nyt sitten tuun jatkossa teidän koteihin arvioimaan, että ootteko ostanut liian kalliita asioita tai meen parkkipaikalle tutkimaan, että minkäsmoisia autoja teillä on. Mulla ei ole sellaisia valtuuksia eikä tarvetta eikä halua siihen, mutta puhun vaan sen, mitä Jumala, mä koen, että Jumala sydämelle antoi. Niin Jumala pysäytti, mä muistan sen, se oli ehkä lopputalvea, kun Jumala pysäytti mua siitä, että miksi ihmeessä sun piti mennä ostamaan, että sä tuhlasit tavallaan sen 1000 euroa semmoiseen niin kuin turhan hienoon leikkuriin. Ja sitten se tuleva kesä meni sillä tavalla, että siinä leikkurissa tuli koko ajan jotakin vikoja, siinä oli niin kuin monta erilaista vikaa, välillä tuntui, että bensa ei jostain syystä mennyt sinne, ja me muuten edelleen leikataan sillä samalla leikkurilla, mutta siinä oli tosi monta vikaa. Ja mä tajusin, että Jumala halusi puhua tästä, että niin kuin, ei mun tarvi haalia elämään niin kuin kaikkea ylimääräistä. Ja se on hyvä niin kuin oikeasti huomata, ja minkä mä niin kuin haastan sua tänään, on se, että Jeesuksen kanssa sä oot ihan oikeasti onnellinen. Joskus valitettavasti meillä uskovilla on taipumus ajatella, että no mä oon varmaan onnellinen sitten, kun mulla on niin kuin se olohuoneen seinä on maalattu vähän eri väriseksi, tai on vähän vielä kalliimpi tai hienompi sohva, tai jotakin hienoja laitteita pitää ostaa, tai auto pitää olla ihan viimeisen päälle, tai jotakin muuta. Jos sä luet vaikka ensimmäisen Timoteus-kirjan se viimeisessä luvussa, niin siellä puhutaan, että ne rikkauden viettelykset johtaa meitä siihen, että me niinku lävistetään elämäämme monella kivulla ja tuskalla. Me kadotetaan se, minkä Jumala haluaisi meille antaa. Eli se ratkaisu on se, että me niin kuin Jeesus saa tehdä meihin niin syvän vaikutuksen, että me tajutaan, että Jeesus, sun kanssa mulla on niin hyvä olla. Ja mä en tiedä, tämä on nyt hölmö asia, meillä on Ford Focus, kuinkahan vanha, 15 vuotta vanha, ja silloin on ajettu yli 300 000. Ja mulla oli jotenkin vaan niin kiitollinen, että tässä on niin hyvä vaan olla lähellä Jeesusta. Ja mä en niin kuin oikeasti, mä en keksi, että miksi mä tarvisin. Että kyllä meillä tavoitteena on ainakin 400 000 päästä tuolla autolla. Miksi mä tarvisin jotain muuta, jos mulla on Jeesuksen kanssa hyvä olla. Ja mä uskon, että Jumala haluaa siis, tämä ei ole nyt semmoista, että mä tuon jotain lakia tähän, mutta mä uskon, että Jumala haluaa puhua sulle siitä, että Jeesuksen kanssa sä tuut onnelliseksi. Ja joskus me tuhlataan ihan uskomattoman paljon aikaa ja sitten myös niitä meidän varoja, semmoisia asioita, mitkä ei koskaan, ne ei vaan pysty tekemään sua onnellisemmaksi, ei yhtään onnellisemmaksi. On ihana vaan seurata Jeesusta ja kuulua hänelle. Ja tuossa viime syksynä kävi sillä tavalla, että Jumala alkoi puhumaan mulle niistä sä olet ihme tapahtumista, että mun kuuluu alkaa kerätä niihin rahaa. Ja sekin oli vähän ehkä hullunkurinen asia, kun kuitenkin perheessä on niin kuin kaikenmoisia menoja sitten, että no mä rupean keräämään vielä rahaa sitten sitä varten niin kuin tossa. Mutta mä ajattelin, että no mähän rupean keräämään, jos Jumala kerta siitä puhuu. Ja siitä parin viikon päästä mun suurin asiakas, eli se, jota mä eniten niin kuin laskuta, mistä mä eniten saan niin kuin rahaa, kun mulla oli se toiminimi, niin se soitti mulle ja se sanoi, että se oli noin, oliko se 2 minuuttia 14 sekuntia se puhelu, niin se sanoi siinä puhelussa, että me ollaan katsottu näitä menoja, että sä kyllä laskutat meiltä ihan liian vähän. Ja sitten mä olin laskuttanut siis 20 euroa tunti siitä mun työstä. Niin se sanoi, että voisiko, että tästä lähin laskutat 30 euroa tunti. Ja mä en tiedä, onko teillä koskaan tullut semmoista palkankorotusta, että niinku 50% nousee palkka kerralla. Ja se oli mulle niinku suuri semmoinen Jumalan osoitus siitä, että jos mä alan uskollisesti jotain Jumalan edessä tekemään, niin hän haluaa antaa siihen siunauksen. Ja toki mähän olisin voinut tässä sen jälkeen ruveta miettimään, että no joo, jos näin palkka nousee, niin mitäs kaikkea mä voin itselleni haalia. Mutta jotenkin niin kuin se onnellisuus on siinä, että tekee uskollisesti sitä, mitä Jumalalle niin kuin voi tehdä. Eli voidaan antaa ne raha-asiat, kaikki talousasiat, menot ja tulot, niin annetaan ne Jumalalle ja aletaan niin kuin etsimään sitä Jumalan suunnitelmaa, Jumalan tahtoa. Meillä joskus voi olla semmoinen ongelma, että me seurakunnassa, täällä me ajatellaan, että me seurataan Jeesusta, mutta sitten kun me mennään jonnekin kauppaan, autokauppaan jotenkin muualle, niin johonkin kauppaan, niin sit me ei siellä niin kuin meinatakaan kuunnella, mitä Jumala haluaisi puhua meille. Niin me voidaan kaikki tämmöiset pienet asiat, isot asiat meidän elämässä, tämmöiset käytännön asiat, niin antaa Jumalalle. Jumala haluaa niissä meitä ohjata. Toinen asia, missä voi meidän elämässä olla syntiä, on seksuaalisuus ja mä luulen niin, että se seksuaalisuus pysyy aika lailla meidän ihmisten elämässä läpi elämän. Joskus muistan nuorena, kun joku kaveri koitti sanoa, että hän yrittää kuolettaa sitä omaa seksuaalisuutta, ja sitten hän jossain vaiheessa oli jo siinä
lopputuloksesta. Kyllä nyt mä oon onnistunut kuolettamaan sen seksuaalisuuden, ja mua vähän huvitti se, että mä ajattelin, että ei varmasti. Ja kyllähän on sen jälkeen myös lapsia tehnyt, että ei se seksuaalisuus varmaan sitten kuolla. Mutta siinä seksuaalisuuteen voi liittyä sellaista, että meillä on jotain rikkinäisyyttä, ja sen takia meillä on vaikea niin kuin elää puhtaasti seksuaalisuuden suutemme kanssa. Ja mä kerron nyt lyhyesti myös, että mulla omassa elämässä joskus on ollut semmoinen, että mä oon kokenut semmoista niin kuin seksuaalista rikkinäisyyttä, ja se on aiheuttanut sellaista, että mulla on ollut siis itsellä vakaa halu, että mä haluan toimia oikein ja olla täysin puhdas, mutta se rikkinäisyys on vaikuttanut sen, että sitten niin kuin on kuitenkin tullut semmoinen niin kuin tosi niin kuin likainen olo ja saastainen olo, että ei tämä näin voi mennä. Ja jossain kohtaa sitten Jeesus alkoi puhumaan mulle siitä, että hänen rakkautensa on niin voimallinen, että kun mä uskallan vaan hänen rakkautensa eteen tulla, niin kuin silloinkin, kun niitä kaikenmoisia tunteita tulee, niin hän rakkaudessaan alkaa mua korjaamaan ja hoitamaan. Ja kun meillä on, ja voidaan laajentaa tämä siis moneen muuhunkin asiaan, mutta meillä voi olla joskus sillä tavalla, että kun meille tulee joku semmoinen tunne, me ajatellaan, että tämä on nyt vähän likainen tunne, se voi olla myös jotain vaikka vihaa tai jotain muuta, niin me emme voida niille meidän tunteille mitään. Ja sitten me ajatellaan, että ei me nyt ainakaan Jeesuksen lähelle voida mennä, että Jeesushan on täysin pyhä ja puhdas. Ja silloin me toivotaan ihan niin kuin päinvastaisesti, mitä kannattaisi tehdä. Koska Jeesus haluaa olla se meidän lähde kaikkea syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja nyt kun me saadaan mennä sinne Jeesuksen luokse ja tunnustaa, että hei, että mulla on tämmöinen ongelma, mulla on tällaisia tunteita, niin Jeesus alkaa korjaamaan meitä. Ja hän osoittaa meille sellaista rakkautta, mikä niin kuin alkaa hoitamaan meitä. Ja tuohon seksuaalisuuteen esimerkiksi voi liittyä sellainen, että me ollaan lapsena, jokainen meistä on ollut se äiti tai joku äitihahmo, johon me ollaan haluttu turvautua. Ja monta kertaa niin kuin me kaivataan sitä semmoista äidillistä rakkautta ja semmoista lohtua, ja kuinka ihana on lapsen niin kuin painaa pää siihen äidin rintaa vasten ja jotenkin saada sieltä lohtua ja turvaa. Ja sitten jos on jotenkin niin kuin alkanut kokemaan, että tämä on jotenkin niin kuin semmoista horjuvaa tämä rakkaus, mitä mun olisi kuulunut saada, niin se voi aiheuttaa sitä rikkinäisyyttä. Ja Jumala haluaa korjata. Jumala haluaa osoittaa, että hänen rakkaudessaan on, vaikka me puhutaan, että hän on isä, mutta Jumalan rakkaudessa on myös tämmöinen äidillinen puoli, semmoinen, joka lohduttaa meitä. Siinä on turvallista olla, siinä on hyvä olla. Jumala ei työnnä meitä pois, että ai, että sulla on tommosia tunteita, että sä voisit tänään tulla tänne mun luokse ollenkaan. Vaan päinvastoin, hän haluaa kuulla niistä sun tunteista. Ja joskus kaikista parasta on se, että me ihan vaan rehellisesti annetaan tulla, niin kuin, jos me ollaan yksi Jumala edessä, niin annetaan tulla ihan suoraan se, mitä me tunnetaan. Ja ne voi olla tärkeitä hetkiä siellä Jumala edessä. Jumala on halukas hoitamaan meitä ja korjaamaan meitä. Ja hän pystyy tekemään jotain sellaista, että me voidaan elää sitä pyhää ja puhdasta elämää. Myös ihmissuhteet on aika semmoinen, voi sanoa, että kaikista suurin alue, missä me voidaan myös syntiä tehdä. Ja nyt kun ajatellaan, niin meidäthän on luotu ihmissuhteisiin. Jokainen meistä tietää, että me ei oltaisi selvitty mitenkään tässä elämässä 0-vuotiaasta eteenpäin niitä ensimmäisiä vuosia, ellei olisi ollut joku, joka meistä huolehti. Meidät on luotu ihmissuhteisiin. Se on aina hyvä muistuttaa itseämme siitä, että ja oikeastaan se tarkoittaa myös sitä, että jos mä kysyn sulta, että mitä sulle kuuluu, ja sä vastaat, että nyt kuuluu vähän huonompaa, niin yleensä melkein 90% se liittyy johonkin ihmissuhteeseen. Totta kai voi joskus olla jotain muitakin huolia, mutta tosi vahvasti vaikuttaa siihen, että mitä meille kuuluu, niin on se, että miten meillä menee niissä ihmissuhteissa. Ja Jumala haluaa vaikuttaa niissä meidän ihmissuhteissa. Ja nyt meillä saattaa olla tilanteita ihan perheessä. Me koetaan, että jostain syystä se meidän perheenjäsen, oli se sitten oma lapsi tai isä tai äiti tai sun puoliso tai joku niin jostain tuntuu, että hän aina vähän niin kuin satuttaa sua, tai joku hänessä niin kuin jotenkin niin kuin kolahtaa, ja se tuntuu kipeältä, ja meille tulee semmoinen reaktio, että me halutaan niin kuin, vähän niin kuin sulkea meidän sydäntä. Me ei välttämättä sanota sille, että me ei enää haluta olla missään tekemisissä sun kanssa, mutta jotenkin on vaikea sitten avata sitä sydäntä sille toiselle ihmiselle. Ja jotenkin semmoinen pienikin sydämen sulkeminen, että mä en enää olekaan valmis avaamaan sydäntä sulle, niin se aiheuttaa jo semmoisen särön siellä perheessä. Ja Jumala haluaisi puuttua tähän. Ja mitä mä oon itse omassa elämässä huomannut, niin silloin kun itsekin on semmoinen aika herkkä ihminen kuitenkin, niin silloin kun on se kipu siellä sisällä, niin kuinka ihanaa on mennä sinne Jumalan eteen. Ja sitten Jumalan sylissä, meidät on kutsuttu elämään kaikki Jumalan sylissä, niin me saadaan siellä, niin kuin, aivan kun me koetaan sitä, että Jumala avartaa meidän sydäntä. Ja hän osoittaa, että niin kuin, ei sun tarvi, niin kuin, sun ei tarvi itse asiassa, niin kuin itseäsi vertailla kehenkään toiseen, koska Jumalan rakkaus on sellaista. Siinä tulee vaan semmoinen, että tässä on hyvä olla. Ja oikeasti Jumalan rakkaus, kun se pääsee oikein meidät valloittamaan, niin siinä tulee semmoinen olo, että on niin ihanaa, kun se mun vieressä oleva ihminen pärjää ja menestyy. Et siinä ei, niin kuin se, jotenkin se kateus vaan niin kuin sulaa pois, ei osaa olla enää kateellinen. Tulee vaan semmoinen kiitollinen olo sen toisen ihmisen puolesta. Jumalan sylissä meidän sydän avartuu ja meidän on helpompi kohdata niitä meidän lähimmäisiä. Jumala haluaa hoitaa niitä meidän ihmissuhteita. Ja mä oikein haastan meitä jokaista, kun sä huomaat, että sulla on haasteita jossakin ihmissuhteessa, niin ennen kuin sä rupeat itse omassa voimassa sitä ratkaisemaan, niin mene sinne hiljaisuuteen, viivy siellä niin kauan, että sä tiedät, että Jumala on saanut puhua sulle, Jumala on saanut sun sydämessä vaikuttaa, niin silloin sä oot valmis ihan oikeasti niin kuin siihen kohtaamaan sen toisen ihmisen ja te pystytte ratkaisemaan sen asian. Kerron yhden tarinan. Jaksatko te vielä kuunnella? Oikeastaan mulla olisi kaksi tarinaa ja toiseen tarinaan mä tarvin muutaman vapaaehtoisen, jotka mä oon jo etukäteen päättänyt. Jonne on yksi niistä. Mä kerron ensiksi semmoisen tarinan nyt, kun olette varmaan, kuinka moni on kerännyt mustikoita tässä viime aikoina. Aika moni. Vuonna 2013 mä olin kerännyt muutaman sangollisen mustikoita ja sitten meillä oli semmoinen olo, että me tarvitaan vielä lisää niitä mustikoita. Ja mä rupesin rukoilemaan Jumalalta, että Jumala ohjaa, että löytyisi semmoinen hyvä paikka, mistä löytyisi mustikkaa. Ja mä siinä rukouksen aikana mulle tuli niinku silmiin semmoinen niinku, tavallaan semmoinen niinku kuva, että niinku semmoinen tienmutka. Että mä ajan sinne tienmutkaan ja sitten sieltä mä tuun löytämään mustikoita. Se oli tietysti, mä olin epävarma, että no olikohan tämä nyt mistä. Oliko tämä Jumalalta vai mistä. Mutta me mentiin sitten Johannan kanssa, ja se oli 21.7. eli se oli meidän 10-vuotiskihlapäivä silloin. Me mentiin sinne mettään, ajettiin siihen mutkaan. Mun vaimo lähti tien toiselle puolelle, ja minä lähdin tien toiselle puolelle, joka on tietysti aivan hölmöä. Ja varsinkin kun ajateltiin, että voisi ehkä jollakin lailla viettää sitä romanttista 10-vuotiskihlapäivää. Ja sitten mä olin siellä hetken aikaa harhaillut siellä mettässä, mä olin ihan siis väärillä paikoilla, että täällä ei nyt ainakaan ole mustikoita. Ja sitten mä rupesin miettimään, että niin, 10-vuotiskihlapäivä, mä en enää tiedä, että missä se mun vaimo on. Ja mä rupesin huutelemaan, ei kuulunut mitään. Ja sitten mä ylitin sen tien, että oltiin sentään samalla puolella tietä. Ja sitten mä aloin kulkemaan sinne siihen suuntaan, missä mä nyt oletin, että mä ehkä sen Johannan löydän. Ja sitten mä nousin siellä semmoiselle pienelle kalliolle, vaikka ollaan lakeuksilla, niin se oli pieni semmoinen niin kuin mäki näin, nousin sinne mäen päälle. Ja samalla, kun mä näin sitten, että no niin, Johanna oli siellä toisella puolella sitä mäkeä, niin samalla mä rupesin sitten katsoa, että hyvänen aika, että tässä on ihan käsittämättömän paljon mustikoita. Ja nyt joku luulee, että tässä on varmaan jotakin evankelista lisää, mutta ei ole, vaan siinä oli niin paljon niitä mustikoita, että me sitten tulevien päivien aikana siitä niin kerättiin niitä silleen, että suurin piirtein 15 minuuttia kesti siinä, että saatiin se yksi sanko täyteen. Että kun se oli niin valtavan isot varvut ja ne mustikat oli isoja ja ne oli jotenkin siinä niin helposti vielä kerättävissä. Että me kerättiin sieltä, nyt täytyy sanoa, että mä en nyt muista ihan tarkkaan, mutta varmaan ainakin se 15 sangollista kerättiin sieltä pieneltä alueelta. Ja sitten kun niitä jäi vielä sinne, niin mistä mä vielä kavereillekin kerroin, että siellä on muuten sitten todella paljon mustikoita, niin nekin keräsi vielä useamman sangollisen sieltä samasta paikasta. Mutta tarinan opetus oli se, että Jumala oli tietysti vähän puhunut mulle, näyttänyt sen paikan, mutta sitten me Johannan kanssa toinen lähti toiseen suuntaan ja toinen lähti toiseen suuntaan. Ja sitten mä harhailin siellä ja mä ajattelin, että no varmaan se vaimo pitäisi löytää. Ja siinä kohtaa, kun mä huomasin, että tuolla se Johanna on, niin siinä kohtaa mä rupesin katsoa, että täällä on näitä mustikoita. Ja tämä on niinku tietysti perheessä aivan niinku tärkeä opetus, ja mä sanotaan, että meidän avioliitossa tosi tärkeä, mitä mä oon uudelleen ja uudelleen muistuttanut itselleni, että se siunaus on siinä, että meillä on se yhteys. Itse asiassa viimeksi eilen illalla mä kysyin Johannalta, että kun mä oon niin innoissani tässä Soinin työstä, että onko tämä nyt varmasti semmoinen, että tämä ei mitenkään vie meitä kauemmaksi, niin Johanna sanoi, että kyllä on, että sä oot just oikealla paikalla, ja jotenkin ihana tietää, että meillä on se yhteys.
Ja on tärkeää, että me löydetään perheessä se yhteys. Se Jumalan siunaus on siellä. Mutta sen perheen lisäksi niin myös täällä seurakunnassa. Me voidaan joskus kuvitella se, että toinen tekee tuolla jossakin kaukana jotakin työtä ja toinen tekee tuolla noin ja ei oikein ole yhteyttä ja sitten vaan vähän niin kuin mulkoillaan toinen toisiamme ja siitä ei yhtään tule mitään. Mutta sitten kun me hiljalleen ruvetaan löytämään toinen toisiamme, niin sitten yhtäkkiä huomataan, että nyt rupeaa tulemaan sitä satoa. Eli Jumala on sen yhteyden kannalla hyvin vahvasti. Ja jos vielä jaksatte, niin nyt mä haluaisin kertoa sen toisen tarinan. Saanko mä Taisto pyytää sua tänne näin? Ja sitten Tenho, tuu säkin tänne. Ei ole kysytty. Niin mä kysyin Taistolta, mutta Tenholle mä vaan käskin, sori. Mutta Jonne, viittitkö sä mennä tuohon keskelle vähän niin kuin, mä tiedän, että sä oot välillä polvilla Jumala edessä, niin saat olla siinä polvilla. Ei mun edessä vaan niin kuin. Joo, polville, joo. Joo. Meneekö sä istumaan tuohon penkin päähän ja sitten Tenho tulee tähän toiselle puolelle. Tämä on tämmöinen vähän tositapahtumiin perustuva tarina, mutta sitten vähän muunneltu. Haluatko pitää oman nimen tässä tarinassa vai? Okei, sovitaan, että Jonne. Ja sitten täällä on vaikka Matti ja sä oot sitten Pekka. Ja he ovat kaikki kuuluvat samaan seurakuntaan. Matti on syntynyt 50-luvulla ja Pekka on syntynyt 60-luvulla ja Jonne on sitten erittäin hyvää vuosimallia, 83. Jumala on heidät kaikki kutsunut seuraamaan Jeesusta. Ja nyt on semmoinen tilanne, että toivottavasti sun polvet kestää, onko se ihan ok siinä? On. Matti ja Pekka on vähän niin kuin semmoisia hengellisiä isiä tälle Jonnelle. Ja heillä kaikilla on vähän niin kuin kutsu Jumalalta. Jonne on vähän vielä tämmöisessä kasvuvaiheessa, niin kuin huomaatte. Mutta sitten huomataan, heillä on ensiksi tämmöinen hyvä yhteys siinä, ja ollaan vähän niin kuin yhdessä sovittu, että samassa seurakunnassa toimitaan ja yhdessä mennään. Mutta sitten huomataankin semmoinen, että tai Matti rupeaa miettimään mielessänsä, että kerta kaikkiaan, että tuo Pekka se on vähän menee liian nopeaa noihin juttuihin, että pitäisi enemmän rukoilla. Että Matti on semmoinen, että hän on tällä puolella, niin hän niin kuin rukoilee niin kuin aina 2 tuntia päivässä suurin piirtein. Pekka on taas semmoinen, että hän menee aina niin kuin suin päin ja on semmoinen sosiaalinen ihminen. Ja sitten Matti ottaa vähän etäisyyttä, eli siirrykö vaikka metrin sinne päin. Niin. Ja sitten Pekka huomaa, että kerta kaikkiaan, että on se kumma juttu, että kun hänen ehdotuksensa ei niin kuin mennä läpi, ja Matti aina vaan sanoo, että pitää rukoilla, niin Pekalle tulee vähän samanlainen reaktio. Hänkin siirtyy vähän tuonne kauemmas. Ja sitten on tämmöinen tilanne vielä, että Matti huomaa, että Pekka haluaa tehdä yhteistyötä luterilaisen seurakunnan kanssa. Ja Matti on vähän sellainen rukouksen ihminen, ja hän on niin kuin syvästi helluntalainen, ja että ei voi tehdä yhteistyötä. Ja taas Matti siirtyy askeleen sinne päin. Sitten kun Pekka huomaa, että kerta kaikkiaan, kun ei yhteistyötä saa tehdä muiden kanssa, niin Pekkakin siirtyy taas metrin sinne päin. Sitten tulee tietenkin tämä Israel-kysymys, ja Matti on sitä mieltä, että pitää Israelia vahvasti siunata. Pitää esillä ja sitten huomaa, että jostain syystä se Pekka ei niin kuin sitä Israelista niin kauheasti välitä, niin taas Matti siirtyy vähän pykälän sinne päin. Ja Pekka ihmettelee, että miksi sitä jatkuvasti tuodaan esiin sitä Israelia ja puhutaan kaikista Hamasin hyökkäyksistä ennen muuta. Ja taas Pekka siirtyy vähän tuonne päin. Ja hiljalleen tulee tämmöistä niin kuin etäisyyttä ja semmoinen. Niin kuin mä sanoin, että tämä on vähän tositapahtumiin perustuva, niin tulee tilanne, että ei enää ehkä pystytäkään olla niin kuin saman pöydän ääressä. Ja jos sä luet Raamattua, tulee niin kuin siis todella moni Raamatun jae mieleen, kun mä ajattelen tätä asiaa. Esimerkiksi Jeesus puhuu tosi vahvasti siitä, että hän on kutsunut meidät niin kuin yhteyteen, että me oltaisiin yhtä, eikö niin? Ja Paavali puhuu siitä, että me ollaan Kristuksen ruumis. Se on hankala olla ruumis, jos toinen kulkee jossakin ihan muualla kuin toinen. Jumala kutsuu meidät yhteen. Tätä voisi jatkaa vielä, me keksitään kyllä varmasti monenmoisia eriäviä mielipiteitä, mitä voisi olla. Penkki loppu. Tässä niin kuin, mihin tämä tositapahtuma perustuu, niin tämä menisi sillä tavalla, että sitten Matti olisi lähtenyt jo sitten koko seurakunnasta ulos, valitettavasti. Mutta halutaan vähän onnellisempi loppu, ja Soinissa tapahtuu varmasti sitten näin, jos joskus näin olisi käynyt. Mutta niin. Nyt tulee sellainen vaihe
molempien elämässä. Ja niin huomatkaa nyt tässä, Jonne on tuossa keskellä, hän on niin kuin kasvuvaiheessa. Ja välillä sieltä Pekka näyttää peukkua Jonnelle. Joo. Että siinä voisi vähän niin kuin kasvaa. Mutta Jonne on vähän hämmentynyt siitä, että kun tulee niin kuin tuolta kaukaa tuommoisia pientä jotenkin kannustusta ja ohjausta. Ja sitten kun hän kokee, että nämä molemmat voisivat olla niin kuin hengellisiä isiä hänelle. Hän molemmilta haluaisi oppia. Välillä Mattikin näyttää peukkua sieltä ja koittaa kannustaa. Mutta se on hämmentävää olla siinä tilanteessa. Mutta sitten tulee semmoinen tilanne, että Matti alkaa sydämessään miettiä, että kerta kaikkiaan, että jos en mä saa Jeesuksen ristin luo mennä ja niin kuin saada sitä, että hän tarvii anteeksiantoa. Ehkä hänellä on joku elämän kriisikin, niin hän alkaa ottaa askeleita tuonne ristiä kohti. Otapa siitä vaikka pari askelta tuota ristiä kohti. Niin hän alkaa tällä tavalla päättelemään, että kerta kaikkiaan. Ja samalla niin kuin Pekkakin alkaa miettimään, että mä en tiedä mikä se sun reitti on, no sovitaan, että se on tästä näin. Niin Pekka alkaa miettimään samoja juttuja, että, niin kuin, että kerta kaikkiaan, että hänen elämässään hän tarvii niin kuin Jeesuksen sovitustyötä paljon enemmän, että hän haluaa päästä syvemmälle sinne hengelliseen yhteyteen, Jumalan yhteyteen, ja hänkin alkaa ottaa askeleita sinne ristiä kohti. Ja tavallaan tätäkin voisi, niin kuin, hyvä voit jäädä vielä vaikka siihen. Ja nyt sitten Matin rukouselämä syventyy, hän alkaa ajatella, että ei riitä, että 2 tuntia rukoilee, vaan hän haluaa, että se rukous vie häntä myös sellaiseen tilanteeseen, missä Jumala ihan oikeasti puhuu. Ja jälleen hän liikkuu sinne Jeesuksen ristiä kohti muutama askeleen. Pekkakin ajattelee, että hän haluaa omassa elämässään tehdä sillä tavalla päätöksiä, että hän ensiksi kysyy Jumalalta. Ja taas niin kuin siihen hengelliseen työhön tulee tavallaan sitä syvyyttä, koska hän ei enää mene suinpäin. Ja hän kulkee sinne ristiä kohti myöskin, voit nousta vaikka ne rappuset ylös. Ja se on siunattua, kuinka niin kuin, mä voin niin kuin omasta elämästä kertoa, että kuinka monta kertaa on käynyt niin, että mä oon ollut kaukana jostain toisesta ihmisestä, mutta sitten kun mä oon aikani viettänyt siellä Jumalan edessä, Mattikin on ollut kalastelemassa siellä järvellä, ja sitten hän on siellä vaan Jumalalle puhunut, niin Jumala on häntä niin kuin jotenkin alkanut niin kuin hänen sydämessään vaikuttaa ja tuntuu hyvältä, ja hän lähestyy, nyt sä voit mennä niin lähelle sitä ristiä kuin vaan pystyt, ja siellä on hyvä olla. Ja Pekalla tulee sama juttu, että hänkin itse asiassa vähän lisää sitä rukouselämää ja kokee, että hän saa päästä lähemmin, että säkin voit mennä niin lähelle sitä ristiä. Ja huomaatteko, kun he molemmat lähestyvät Jeesuksen ristiä, niin yhtäkkiä samalla käy niin, että he ovat myös lähempänä toinen toistansa, eikö niin? Ja se on niin kuin hämmästyttävää huomata tässä rukouselämässä. Joku voi kuvitella, ja mäkin olen siis, mä olen oikeasti kuvitellut niin, että mä on pitkän aikaa vaan Jumala edessä, ja mä oon sitten vähän niin kuin semmoinen yksinäinen susi, ja teen niitä omia juttuja. Mutta se ei mene niin, vaan se aina yhdistää mua muihin ihmisiin. Se aina niin kuin johtaa mua siihen, että mä löydän sitä yhteyttä toisiin. Ja nyt huomaatte, kun sieltä, kun Matti ja Pekka näyttää peukaloa tuolle Jonnelle, noin, niin yhtäkkiä Jonnelle tulee semmoinen leveä hymy, ja hän nousee sieltä ylös, ja tämä alkaa niin kuin hänenkin mielessään niin kuin kirkastumaan, että tämä on nyt jotakin, että heillä on yhteys, he ovat hänen hengellisiä isiä, ja tämä niin kuin toimii. Ja sen takia niin kuin on siinä paljon parempi kasvaa. Kiitoksia, kun olitte tässä niin kuin vähän demonstroimassa tätä hommaa. Annetaan taputukset. Kun me rukoillaan, kun me halutaan etsiä sitä Jumalan yhteyttä, niin se vie meitä lähemmäksi toinen toisiamme. Se aina vie lähemmäksi. Ja se mun syvä sydämen rukous on tässä seurakunnassa, että me niinku hoksattaisiin se. Joku saattaa, mä tiedän, että on semmoisia ihmisiä, mä tunnen sellaisia ihmisiä, jotka väittää, että heillä on valtava yhteys Jumalan kanssa, mutta he on silti tehnyt semmoisia niinku raja-aitoja ja on niinku lähtenyt jopa seurakunnasta pois. Niin se on vähän kyseenalaista, millainen yhteys heillä siltä on. Ja heistä aistii, että joku on niin kuin mennyt rikki. Mutta me jokainen meistä, meillä on ihana mahdollisuus mennä sinne Jumalan eteen ja nöyrtyä. Ja löytää sen nöyryyden kautta myös se yhteys muihin ihmisiin. Joku on voinut sua loukata ja Jumala ei tee sillä tavalla, että hän sanoo sulle, että anna sen asian olla, vaan hän ymmärtää sitä sun kipua siinä sun tilanteessa, mutta hän haluaa antaa sulle voimaa antaa anteeksi. Jumala haluaa rakentaa meitä niin kuin yhteen.
Ja kun me, mitä enemmän sä rukoilet, sitä enemmän sä haluat olla yhdessä. Mä uskon siihen yhteyteen todella vahvasti. Jos ei meillä sitä yhteyttä ole, niin me ollaan hukassa. Aamen.